Os gandeiros galegos se poden solicitar dende este mércores as axudas que concede a Xunta de Galicia para prever os ataques dos lobos ao seu gando. Poden solicitar axudas para instalar valados fixos ou ben para contratar a persoas que coiden o gando. Os interesados teñen un mes de prazo para presentar as súas solicitudes. A explotación Vacas Carbón no concello de Monterroso, na comarca da Ulloa, sufría o pasado ano 4 ataques dos lobos, pero desafortunadamente só puido xustificar 2 deles para reclamar as axudas públicas que paliasen en parte as súas perdas. As alimañas leváronse 2 tenreiros recén nados e non deixaron nada, nada con que xustificar esas axudas. Iván Vázquez.
O ano pasado tuvamos 4 ataques do lobo. Primeiro matou nos 2 recién nacidos. Claro, recién nacidos, como non queden indicios ou non queden restos, sabes, sobre ser recién nacido, un lobo leva a chua e non queda nada, quero dicir, eso non ocorre, non ten maneira de justificar.
Agora este gandeiro da Ulloa dúbida se solicitar ou non as axudas para poñer valados en fincas, axudas que concede a Xunta de Galicia. Opina que en algún caso é totalmente inviable.
Igual o solicito, pero para acercar unha finca que temos ao lado do estado. Pero nós teremos vacas por varios pueblos e iso é inviable. Non sei, sabes, tras moita extensión hai moito minifundio, mellor hai fincas grandes que igual compensaba, pero sabes, a mí otra vez en alquiler, o que te vas a poñer é a cerrar fincas que non son túas.
En todo caso, lembramos, os gandeiros galegos poden solicitar esas axudas dende hoxe e teñen un prazo dun mes para presentar esas solicitudes preferentemente por vía telemática.